жаным атты таңдарым, өзің болып кеттің шаттық арманым. Көрінгелі маған көзің мөлдіреп, құштарлықтың дертін сезінген жүрек. Өзіңді ойлап сырғи берді күндерім, арналады саған енді гүлдерім. Кір шалдырмай өтем сенің жаныңа, теңізден де тұнық мөлдірім мені.
Сен білесің бе, қазіргі балалардың диктанттарына қарап баға қоймайды екен.
Сонда қалай қояды?
Олардың Instagram, ВКонтакте желісіндегі жазған дүниелеріне қарап бағасын қояды екен. Сен білесің бе, қазіргі балалардың диктанттарына қарап баға қоймайды екен.
Сонда қалай қояды?
Олардың Instagram, ВКонтакте желісіндегі жазған дүниелеріне қарап бағасын қоя салады екен.
Өзіңді ойлап жаным атты таңдарым, өзің болып кеттің шаттық арманым. Көрінгелі маған көзің мөлдіреп, құштарлықтың дертін сезімге жүрек. Өзіңді ойлап сырғи берді күндерім, арналады саған енді гүлдерім. Кір шалдырмай өтем сенің жаныңа, теңізден де тұнық мөлдірім менің. Ге барам